Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Lietuvos Teisės instituto mokslininkai yra iškėlę klausimą, ką reikėtų daryti, kad nusikaltimai neapsimokėtų. Tai yra, nusikaltėliai iš atliekamų nusikaltimų neturėtų naudos. Mokslininkai kalba apie būtinybę kovoti su neteisėtų praturtėjimu, įvairiais aspektais nagrinėja neteisėtų būdu įgyto turto konfiskavimo klausimus. Ieškant atsakymų į šios klausimus buvo atliktas mokslinis tyrimas, kurio įžvalgas paprašysime pristatyti mūsų laidos svečią Lietuvos Teisės instituto mokslininką daktarą Skirmantą Bikelį. Labadiena.
Labadiena.
Pirmiausia ir kyla tas klausimas, kas yra neteisėtas praturtėjimas, kaip baudžiamasis nusikaltimas, kokia yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už tai. Ir tada galima bus pakalbėti apie tai, kaip sekasi mūsų teisėsaugos institucijams taikyti šitą straipsnį.
Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą yra gana naujas dalykas. Lietuvoje numatyta nuo 2010 metų gruodžio mėnesio. Ir apskritai visoje Europoje, be Prancūzijos, daugiau nei vienoje valstybėje nenumatyta tokia baudžiamosios teisės norma. Tai va, tai mes esame tarp pionierių tokiamis priemonėmis kovojant su neteisėtu praturtėjimu. O neteisėtas praturtėjimas apskritai tai yra, na, pajamų iš teisėtomis pajamomis nepaaiškintų šaltinių, turėjimas, gavimas. Ir nors mes kalbam tik tai apie neteisėtą praturtėjimą, bet faktiškai, kas turima omenyje, tai yra kova su korupciniais nusikaltimais, organizuotais, ekonominiais nusikaltimais, ta pačia narkotikų prekyba. Kodėl, iš kur kilo šita mintis eiti tokiu keliu, kriminalizuoti neteisėtą praturtėjimą? Ogi todėl, kad mano minėti nusikaltimai, jie taip vadinami latentiniai. Tai yra sunku įrodyti juos, sunku pastebėti, tad tarpu turtas gana neblogai matosi, jo labiau, kad nusikalsti linkę žmonės mėgsta ir pasipuikuoti dar tuo turtu. Taigi, kaip ir kilo mintis, čia ir europiniu mastu, pamėginti nusitaikyti truputį iš kitos pusės į rezultatą. Ne į pačią nusikalstamą veiką, bet į rezultatą.
O kodėl paskutiniu metu iškilo būtent šitas metodas kovos su korupcija ir tais latentiniais nusikaltimais tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje? Kas inspiravo šitą?
Tokių nusikaltimų organizuotų ir ekonominių kontrolė, tai yra nuo seno žinoma problema. Ir ganėtinai buvo visiems akivaizdu, kad jas spręsti sekasi tradicinėmis priemonėmis labai sunkiai. Kita vertus, netradicinės priemonės, jos reikalauja tokios drąsos, pavadinkim, ypač kai kalbam apie baudžiamąją teisę, kuri susijusi su rizika pažeisti asmens teisės, kurioje taikomi aukščiausiai žmogaus teisės apsaugos standartai. Taigi tam reikėjo daug laiko, kad subręstų šitą idėją ir kad jinai pasklistų. Jinai pradėjo daugiau, mažiau akademinius ir šiek tiek politiniuose sluoksniuose cirkuliuoti tik tai 20 amžiaus pabaigoje, o 21 amžiaus pradžioje jau pasiekė ir europinį lygmenį, pradžioje 2005 metų pagrindų sprendimas numatė pareigą valstybėm imtis priemonių ir šiek tiek plačiau taikyti konfiskavimą, galų galia 2014 metais buvo priimta direktyva, taigi tas toks diskursas platesnio konfiskavimo taikymo, jisai po truputį
kitaip tariant, yra spaudimas ir iš Europos Sąjungos institucijų, kad taip turi būti.
Taip,
problemos suvokimas. Kad valstybė prisimtų pareigą, tai susitvarkyti tą sritį. Tačiau šiek tiek grįžkime atgal, kova su to neteisėtu praturtėjimu, jinai neatsirado lygioje vietoj. Yra bendra norma baudžiamojo kodekso, kad nusikalstamų būdų įgytas turtas turi būti konfiskuotas. Yra galimybė konfiskuoti tą turtą.
Taip.
Yra galimybė netgi taikyti išplėstinį turto konfiskavimą. Tai kur buvo problemos su institutų pritaikymu, kodėl reikėjo dar kažką papildomai daryti?
Problema ta, kad mes kalbam apie sunkiai apčiuopiamus nusikaltimus, kuriuos daro profesionalus, gudrus žmonės, pavadinkim, tikri savo reikalų ir finansų ekspertai. Ir įrodyti turto neteisėtą kilmę yra labai ir labai sunku, juo labiau įrodyti organizuotų nusikaltelių daromus nusikaltimus, pačiais aukščiausiais baudžiamai teisė būdingais standartais, irgi yra labai sudėtinga. Ir tai, ką mes turėjome iki šiol, tai yra konfiskavimo baudžiamojo byloje. Norint pritaikyti šią priemonę, tekdavo surinkti visiškai patikimus įrodymus, kad buvo padaryta nusikalstama veika, kad ją padarė konkretus kaltinamasis ir kad jo turimas turtas yra būtent gautas iš jos nusikalstamos veikos. Ir ko gero, tas
Priežastinis ryšys.
Ne? Taip, ir silpniausia grandis gal ir būdavo įrodinėjimo prasme parodyti ryšį turto su konkrečiu nusikaltimu. Ir ties šita vieta, galim sakyti, strikdavo tradicinis turto konfiskavimas.
Jeigu kalbėti apie dabartinį tą baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį neteisėto praturtėjimo kriminalizavimą, pastaruoju metu mes išgirdome žiniasklaidoje tokių žinių, kad galimai netgi tas straipsnis galbūt įdingas yra kažkoks tai prieštaraujantis, vos ne konstitucijai galbūt, tokių net minčių buvo kilę. Kokia iš tiesų yra ta teismų praktika ir ką jūsų institutas išvelgia, kokias tendencijas?
Kol kas teismų praktika nėra gausi, jo labiau kelios bylos, kurios pasiekė aukščiausiai teismą, visos baigėsi išteisinimą vienokiais ar kitais argumentais.
Kokie tai argumentai?
Vienas iš argumentų buvo, tai yra problemas su įrodinėjimu. Vis dėlto Lietuva įdėgė naują teisinį instrumentą, tačiau liko baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės sferoje, kuri reikalauja itin aukštų įrodinėjimo standartų. Ir tiesiog asmenys buvo kaltinami dėl neteisėto praturtėjimo, aukščiausias teismas pasakė, kad byloje surinkti duomenys įtikinamai ir be jokių abejonių neleidžia teikti, kad aptiktas turtas yra gautas iš neteisėtų šaltinių. Kita problema tai susijusi su tokia specifinė baudžiamosios teisės specifika, kad baudžiamosios teisės naujų normų negalima taikyti veikoms, kurios padarytos iki šių normų įsigaliojimo. Taigi kelios bylos tiesiog buvo nutrauktas dėl to,
kad... Čia laikina problema turbūt.
Taip, kad turtas įsigytas anksčiau, bet praeis keliai metam, jo, ši problema gali ir išsispręsti.
Kitaip tariam, tai lemia iš esmės baudžiamojo proceso, turbūt reikalavimai, aukšti standartai, norint įrodyti asmens kaltę. Kaip iš tikrųjų Lietuva atrodo tame Europos galbūt kontekste kovos su neteisėtu praturtėjimu, ar pas mus iš tikrųjų tos problemos galbūt yra labai didelės palyginus su tom valstybėm? Kad būtinai stengtis, ta prasme, aš turiu galvoju vidurką, galbūt kažkokio prasme, galima daryti tokią prievodą, kad turbūt kokioj Vokietijoje turbūt tokių problemų gerokai mažiau yra su neteisėtu praturtėjimu, aš taip spėju. Pas mus yra šiek tiek kitokios tradicijos, kitokie papročiai, turbūt žmonės netgi galbūt pernelyg net nesmerkia galbūt tokių dalykų. Tie stereotipai yra tokie, kad maždaug, na, žmogus sukasi, vat jisai sugebėjo išsukti, vat turi tą turtą ir kaip maždaug čia nėra jokios didelės problemos. Tai gal čia yra daugiau ir visuomenės požiūris, dėl ko reikėtų keisti tą visuomenės požiūrį, įvedant visokias įstatymų naujas normas.
Matot, problema yra universali ir prisiminkim italų mafiją. Mm-hmm. Jau vien to užtenka, kad suprastum, kad Lietuva nėra unikali šio požiūrį. Iš kitos pusės, jeigu žiūrim į Europą, Lietuva dar maža valstybė ir pažiūrėjus, kokias, pavyzdžiui, PVM grobstimo schemos sukasi Europoje, taip pačioj Vokietijoje, kokie ten mastai, tai mūsų, pavadinkim, reikalai tokie smulkus dar gali pasirodyti. Tai problema aktuali tikrai ir visai Europai, ir visam pasaulyje, bet ko valstybės imasi, tai yra gana skirtingi keliai. Tai, ką jau rekomenduoja ir primiktinai rekomenduoja Europos Sąjunga taikyti išplėstinį turto konfiskavimą, tai žinoma, nuo to nepabėgsi visos valstybės taiko, bet kai kurios valstybės yra konservatyvios ir toliau nežengia nei žingsnio, kai kurios bando pritaikyti kažką dar efektyviau nei išplėstinis turto konfiskavimas. Tarkim, ta pati Vokietija, tai yra konservatyviųjų valstybių pavyzdys. Lietuva, tai pavadinkim, moderni valstybė šiuo požiūriu ėmėsi tam tikros strategijos, įdegė neteisėto praturtėjimo kriminalizaciją. Tačiau galim rasti pavyzdžių ir nemažai Europoje, kur valstybės renkasi dar kitą kelią. Jos palieka baudžiamosios teisės baudžiamo proceso sferą, kuri reikalauja ypatingai tikslaus įrodinėjimo ir išsamaus įrodinėjimo ir pasuko į civilinę teisę. Ir jos įdėgė civilinės konfiskacijos institutą, kuomet net nėra keliamas klausimas dėl asmens kaltumo, dėl jo nusikalstamų veikų įrodinėjimo, o sutelkiamas dėmesys vien tik į turtą ir jo kilmę, jo kilmės pagristumą. Ir atsakovai turto valdytojai nepagrindus teisėtų pajamų, iš kurių jisai įgyjo turtą valstybės, aišku, atsižvelgdamas įstatymę numatytas sąlygas ir saugiklius, įgyja teisę konfiskuoti turtą netgi be baudžiamojo proceso.
Kitaip tariant, kaip liaudyje sakoma, nesueina galai, ar ne? Iš esmės pakaktų koncentruotis į tą klausimą, kad štai pajamos tokios, o turtas yra kelis kartus didesnis.
Taip.
Vien to pakaktų įrodžius šitą faktą, imtis priemonių, perimti tą turtą valstybės nusavybėn.
Taip, ir tik noriu atkreipti dėmesį, kad pagrindas imtis civilinės konfiskacijos galų nesuėjimas, bet tie galai įvairiai nesuėina. Vieniem nesuėina 10 tūkstančių eurų, o kitiem nesuėina 5 milijonais. Mm. Ir kadangi apskritai finansinis tyrimas yra nepaprastai sudėtingas dalykas, nes tie, kas turi neteisėtų pajamų, jie išmano finansus ir paprastai ir turtą perleidžia tretiesiam asmenim ir panaudoja įmonės, kurios oficialiai net su jų vardu nesusietos ir offshore'inės įmonės. Taigi įrodinėti turto sąsajumą su konkrečiu asmeniu ir jo neteisėtą kilmę yra labai sudėtinga ir tai reikalauja didelių kompetencijų iš valstybės ir kitokių resursų. Tai valstybės, kurios numato civilinę konfiskaciją, jos sąmoningai orientuojasi tik į pačius stambiausius neteisėto praturtėjimo atvejus, tokius milijoninės vertės.
Tik taip dar nustatoma gal kažkokia tai riba, nuo kurios tos tyrimas galėtų būti pradėtas.
Tarkim, Slovakijoje riba yra 500 000 eurų.
Ar tai reiškia, kad jūs savo tyrimo išvadose irgi siūlote eiti šituo keliu Lietuvoje?
Taip, mes siūlome rinktis civilinę konfiskaciją, kadangi sprendžiant šią problemą neteisėto praturtėjimo ir liekant baudžiamosios teisės sferoje su aukštais įrodinėjimo standartais, neišvengiamai susiduriam su problemom ir efektyvumo klausimas lieka neišspręstas.
O kokiose valstybėse jau yra civilinės konfiskacijos institutas įgyvendintas, į kurias mes galėtume lygiuotis?
Civilinė konfiskacija, palyginus, jau turi gilias tradicijas anglosakso valstybėse, tačiau paskutiniu metu, nuo 2008, 10, 12 metų, jinai gana aktyviai įdiegiama naujosios ES narėse rytų Europoje, kaip Slovenija, Slovakija, Bulgarija, Rumunija. Taigi jau, pavadinkim, gerosios praktikos pavyzdžių po truputį atsiranda tiek gerosios, tiek blogosios, jau pasimokyti iš ko tikrai yra.
Jeigu aš teisingai supratau, tą tyrimą jūs dabar pristatysite įstatymų leidėjams, teisingumo ministerijai, kad būtų parengti atitinkami projektai įstatymų ir tą būtų galima įgyvendinti.
Taip, tyrimas yra padarytas, pabaigtas, išvados suformuluotas. Dabar belieka atliekti paruošiamuosius darbus, tiek institucinius, tiek įstatyminius. Ir galbūt jau galima galvoti apie siūlymų įdiegimą.
Kągi, ačiū, šiandien sužinojome, kad tie, kurie galbūt pradėjo vėl ramiai mėgoti naktimis, turėtų pradėti sunkiau mėgoti po jūsų šitos iniciatyvos. Primenu, kad šiandien apie kovos su neteisėtų praturtėjimų moksliškai pagrįstus metodus ir neteisėtų būdų įgyto turto konfiskavimo klausimą šiandien kalbėjome su Lietuvos Teisės instituto mokslininku daktaru Skirmantu Bikeliu. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radio laidų archyvą internete www.ziniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Sauliūnas, kita mūsų laida po 2 savaičių. Iki.